Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea și ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și mâna bună a Domnului Dumnezeului nostru să ne călăuțească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos. Discutăm despre copiii noștri. Discutăm despre modul în care noi dorim ca, prin harul lui Dumnezeu, acești copii să crească pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Discutăm despre acele metode prin care dorim ca voința divină a Domnului Dumnezeului nostru să devină o prioritate în viața acestor copii, în viața copiilor noștri. Ne oprim asupra acestui verset din Coloseni, capitolul 3, versetul 20. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Ne uităm și la textul din Efeseni, capitolul 6, de la versetul 1, în continuare. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Și putem adăuga versetul 3, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Discutăm acele binecuvântări pe care Domnul Dumnezeu nostru dorește să ni le ofere atunci când noi suntem credincioși față de El, împlinindu-ne mandatul sau cerința lui Dumnezeu pentru noi oamenii față în față cu educarea copiilor noștri. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul Jenică Istrate, prezbiter în Biserica Adventistă de ziua 7 din Matca, și cu doamna Alisa Istrate, soția dumnealui, director la școala gimnazială din Matca. Bun venit în cadrul emisiunii de astăzi!
Mulțumim mult pentru invitație, ne simțim onorați să fim împreună!
Mulțumim pentru invitație și sperăm să avem un timp de calitate!
Știu că dumneavoastră aveți un program încărcat și în activitățile de la Matca și în cadrul școlii adventiste gimnaziale din Matca. Vreau să vă mulțumesc că v-ați făcut timp și iată-ne la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea dumneavoastră în mijlocul poporului, în mijlocul activităților zilnice și în cadrul școlii din Matca. Înainte de a începe emisiunea de astăzi, vreau să ne spuneți câteva cuvinte despre școala adventistă din Matca, despre ceea ce se întâmplă acolo, despre câți copii avem la momentul de față în această școală, despre cadrele didactice și câteva cuvinte, domnule Jenică, despre activitatea Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Matca. Doamna Alisa, vă rog frumos!
Proiectul nostru educațional a debutat în anul 2005 și an de an ne-am dezvoltat frumos. Am crescut și numeric și calitativ de la an la an, iar în anul 2018 am obținut acreditarea din partea ARACIP pentru toate cele trei niveluri de învățământ pe care le avem în cadrul școlii noastre, preșcolar, primar și gimnazial. La momentul acesta slujim un număr de 142 de copii. Ei sunt coordonați de aproximativ 20 de cadre didactice care fac lucrul acesta cu dedicare, cu pasiune și cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Ne dorim ca ai noștri copii să crească frumos și să fie de folos atât societății din care fac parte, dar să se pregătească în special pentru cer și să aibă o relație frumoasă cu Dumnezeu.
Mulțumesc frumos! E o responsabilitate pe care dumneavoastră o purtați înaintea lui Dumnezeu pentru a coordona activitatea de acolo, de la școală. Bunul Dumnezeu să vă dea putere să puteți să duceți această însărcinare cu credincioșie înainte pentru slava lui Dumnezeu. Domnule Jenică, poate câteva cuvinte despre Biserica Adventistă de ziua 7-a din Matca. În popor se știe că acolo la Matca este mult popor harnic, muncitor, implicați în tot felul de activități, implicați în lucru în solare și un popor credincios care se închină înaintea lui Dumnezeu, referindu-mă și la Biserica Adventistă de acolo.
Vin din Matca, o comună mare cu oameni harnici, muncitori și gospodari, dar și credincioși. Și ar vrea să punctez lucrul acesta pe lângă bisericile, cele două biserici adventiste care sunt în Matca, în jur de 600 de membri plus tineri și copii. Sunt 6-7 biserici ortodoxe și alte denominațiuni prezente acolo, dovadă că oamenii sunt credincioși și îl caută pe Dumnezeu. Prezența bisericii în comuna Matca, în comuna noastră, e una de un real folos, zic eu, Frații adventiști au fost cei care au adus legumicultura de la începuturile ei și au dus-o, să zic, până în ziua de azi la un nivel și la etape de dezvoltare la care dânsii au contribuit într-un mod special. Deci au fost frații adventiști care ei au adus anumite tehnologii și anumite lucruri. Dar ăsta e un aspect secundar. Pe lângă acesta, cel spiritual cred că ar trebui să ne intereseze și care ar trebui să fie nota dominantă. Da, Biserica Adventistă se implică în comunitatea din care facem parte prin diferite proiecte, prin diferite activități, dar în mod special este prezent acolo prin școala pe care o avem, pe care o susținem și care ne dorim să ajungă la nivelul pe care îl așteaptă Dumnezeu.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste biruințe și mâna bună a Domnului Dumnezeului nostru să vă binecuvinteze acolo atât în viața de zi cu zi cât și în activitățile speciale din cadrul comunității adventiste. Pentru a începe emisiunea de astăzi sau pentru începutul emisiunii de astăzi vreau să caracterizăm un pic pe copiii din zilele noastre. Îndeopște se vorbește despre, se zice, copil cu minte sau se vorbește despre copil obraznic, se spune copil obraznic. Ce înseamnă să fii cu minte în ziua de astăzi? Să fii cu minte înseamnă să nu folosești telefonul mobil? Cum ați vedea un copil care deja la vârsta de 6-8 ani nu știe să folosească telefonul mobil? E copil cu minte sau cel care folosește e copil obraznic? Am dat doar un exemplu, pentru că vreau să răspundem la o anumită întrebare. Ce impact are o educație adecvată? De ce nu educația din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a asupra dezvoltării elevilor, atât din punct de vedere academic, cât și din punct de vedere social-moral? Cum am defini copilul cu minte sau copilul obraznic în ziua de astăzi? Doamna Lisa, vă rog frumos!
Copiii, să știți că sunt așa cum îi creștem. Ei se nasc curați, se nasc cu anumite daruri din partea lui Dumnezeu, au șanse aproximativ egale toți dintre ei, însă influența părinților și a familiei în viața copiilor e cea care contează cel mai mult și atunci putem să caracterizăm, acesta este un copil cu care s-a lucrat, un copil în care s-a investit, un copil, să-i zicem, cu minte. Copiii cu minți, în general, sunt cei care sunt considerați liniștiți, care nu au anumite vicii, care sunt ascultători, docili, însă să știți că educația adventistă are un impact foarte, foarte mare în dezvoltarea copiilor și încearcă uneori să suplinească și ceea ce nu s-a făcut acasă, din păcate. Nu este recomandat, vorbeați de telefon mai devreme, ca un copil să aibă acces la tehnologie din primii ani de viață. Din contră, lucrul acesta le face rău și poate discutăm puțin mai târziu de aspectul acesta mai pe larg. Însă perspectiva creștină în care sunt predate disciplinele îi ajută pe copii să-și înțeleagă mult mai bine rolul pe care ei îl au în lumea aceasta și să înțeleagă lupta dintre bine și rău în care este prezentă lumea noastră. Profesorii sunt mentorii elevilor. Ei îi ajută să-și maximizeze potențialul și să-i pregătească atât pentru viața aceasta cât și pentru veșnicie. Iar din punct de vedere moral, elevii noștri au acces la programe, proiecte, activități care pun accent pe foarte, foarte multe valori. Bunătate, dărnicie, empatie, hărnicie, responsabilitate și astfel ei reușesc să-și formeze un caracter special și să aibă și un discernământ ridicat. Astfel că impactul asupra elevilor are ca rezultate elevi echilibrați, rezistenți în fața provocărilor, în fața presiunilor, elevi dedicați comunității, cetățeni responsabili, lideri integri, dar și oameni cu perspective spirituale ridicate și cu cunoștințe, și nu doar cunoștințe, chiar și competențe spirituale înalte ridicate, cu o relație specială cu Dumnezeu.
Privindu-ne un pic în oglinda Sfintelor Scripturi, de fapt, ne vedem și noi istoria noastră, vedem anii tinereții, vedem anii copilăriei, vedem modul în care părinții noștri s-au străduit să ne educe pentru slava lui Dumnezeu, vedem istoria apostolilor, a ucenicilor, istoria Vechiului Testament, despre istoria patriarhilor și vrând nevrând se ridică în mintea noastră această întrebare, mai pot găsi copiii în Sfânta Scriptură adevărata educație? Și punând această întrebare, mă refer la faptul că pentru unii dintre copii aceste sfaturi din Sfânta Scriptură pot să pară așa un pic arhaice, pot să pară ca o învățătură de mult trecută, uitată. De ce credeți că adeseori aceste învățături divine din Sfânta Scriptură sunt respinse de copiii din ziua de astăzi? Psalmistul se întreabă și mă uită la versetul din Psalm 119, versetul 9. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Și tot psalmistul răspunde, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Mai este relevant cuvântul lui Dumnezeu pentru societatea de astăzi? Domnule Jenică, vă rog frumos.
Absolut. Dacă e vreo carte care transcede timpul, pe care noi o avem astăzi la îndemână, e cuvântul lui Dumnezeu, e Sfânta Scriptură. Întrebați, sau la întrebarea psalmistului, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul său. Ce găsim în Sfânta Scriptură? Și ca să facem o legătură cu ceea ce am discutat adineori, găsim acolo istoria, de exemplu, a lui Iacov și a lui Esau. Deși au fost gemeni, au avut aceiași părinți, totuși aveau temperamente și moduri diferite de a acționa. Vedeam, Iacov era, spune, mai liniștit, pe când Esau avea alt tip de caracter. Dumnezeu a căutat de-a lungul timpului și în viața lor, și caută și astăzi, ca unele, hai să le spunem, defecte cu care ne naștem, sau înclinații spre rău, defect sună cumva prea urât, înclinații care le avem spre rău, el caută să le corecteze. Cum? Ei, noi avem binecuvântarea asta să avem în mână istoria unor oameni, ca și noi, a unor tineri, chiar copii, Iosif și frații săi. Istoria lui e una palpitantă, una cărora toți copiii le place, pentru că e o istorie îmbibată de experiențe. De experiențe și dureroase, dar și frumoase.
Cei trei tineri în Babilon.
Exact. Dar vreau să mă întorc la istoria lui Iosif și a fraților săi. Aceiași părinți, Iosif spune, era plecat spre lucrurile spirituale, chiar spunea tatălui său, spune cuvintele urâte pe care le foloseau frații săi. Hai să spunem că nu era chiar ok, dar Iosif avea alt tip de caracter. Dumnezeu iubea și pe unii, iubea și pe alții. Dar prin cuvântul său, Dumnezeu caută să corecteze anumite lucruri pe care le moștenim prin naștere sau pe care le deprindem pe parcursul anilor vieții, chiar în copilărie. Avem înclinația asta spre rău. Ei, cuvântul Dumnezeu poate să corecteze, să îndrepte, chiar spune. Acolo unde e nevoie de mustrare, să mustre, spune Sfânta Scriptură, să dea înțelepciune. Ei, noi avem, repet, avem binecuvântarea asta de a învăța din istoria lor, uitându-ne la rezultate. Păi, dacă oamenii s-au comportat într-un fel, tinerii, de exemplu, care au fost rezultatele? Dacă s-au comportat așa cum a spus Dumnezeu, care au fost rezultatele? Și putem să ne alegem un mod de a trăi, un drum, o cale pe care să o urmăm.
Ori aici este vorba despre un discernământ pus de Dumnezeu în noi și în copiii noștri, privind la istoria înaintașilor noștri. Mulțumesc frumos! Se strecoară în mintea noastră o întrebare, și anume, în ce măsură societatea de astăzi este aplicată spre aceste valori ale Sfintelor Scripturi? Și avem textul din Romani, capitolul 12, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Există, părinți, model în ziua de astăzi care chiar împlinesc acest cuvânt din partea Domnului? Și aici te întreb așa, ca și părinte, ce rol are recunoașterea unor anumite greșeli pe care tu le faci, eu le fac, față în față cu copiii? Învață aceasta, predă aceasta o lecție, învață copiii ceva din această atitudine a noastră de a recunoaște în fața copiilor noștri? Doamna Alisa.
Nu știu dacă există părinți model, dar cred că toți tindem către a face ce este cel mai bine pentru copiii noștri. Adică intențiile părinților sunt bune. Rar sunt părinții neglijenți sau care nu au de-a face cu copiilor. Însă există deseori momente când, deși ne dorim să facem tot ce putem mai bine și totul să se desfășoare așa perfect, greșim față de copii. Este foarte bine dacă în acele momente, în acele situații, avem capacitatea, maturitatea de a ne cere iertare și de a ne recunoaște greșelile față de copiii noștri. Care sunt beneficiile unei astfel de atitudini? Păi, în primul rând, copiii învață din exemplul nostru. Și atunci când observă că noi nu suntem perfecți, că și noi greșim, au și ei curajul să se înțeleagă, dar învățăm și responsabilitatea faptelor pe care le fac. Adică, dacă ai greșit, uite, eu am greșit, îmi cer iertare, este datoria ta să faci același lucru, este bine ca și tu să faci același lucru. De asemenea, recunoașterea greșelilor dezvoltă relația și respectul reciproc dintre părinți și copii, ajută la dezvoltarea încrederii dintre ei, creează așa un mediu familial și o comunicare deschisă, se consolidează relația cu copilul nostru. Îi transmitem cumva copilului în momentele acelea, tu ești mai important decât orgoliul meu. Pentru că, ce putem spune? Nu recunosc, lasă că copilul e mic, nu înțelege, trece peste. Nu. Prin recunoașterea greșelii, eu îi spun copilului, ești important pentru mine și uite, îmi recunosc greșeala. De asemenea, copilul prinde curaj să se exprime și el și învață că nu este slab atunci când recunoaște, ci din contră dă dovadă de maturitate și se previn uneori și resentimente, pentru că chiar dacă copiii noștri sunt mici, ei înțeleg când am exagerat sau când am greșit și dacă nu ne cerem iertare, spun, uite, mama nu are capacitatea de a-și cere iertare și se creează acele resentimente nepotrivite. În toate aceste situații, noi învățăm pe copii că greșelile sunt oportunități de creștere, nu sunt eșecuri absolute și că pot trece peste. Prin exemplu personal, noi le transmitem aceasta.
Tare mă bucur de ceea ce dumneavoastră ați spus și anume despre faptul că noi suntem un model pentru copiii noștri, iar copiii noștri, într-un anumit fel, copiază sau pășesc pe urmele noastre. Îmi place ce zice cuvântul inspirat, Ellen White, în anul 1880, pe 27 iunie, scria cuvânt preluat în Review Herald. În timp ce mama modelează și construiește caracterul copiilor ei, ea îi educă. Părinții își trimit copiii la școală, iar după ce termină școala, cred că i-au educat. Dar educația este o noțiune de dimensiuni pe care puțin le realizează. Ea cuprinde întregul proces prin care copilul este instruit din anii prunciei. Din copilărie la tinerețe și de la tinerețe la maturitate. Educația copilului trebuie să înceapă în momentul în care acesta este în stare să-și formeze primele idei. Și închid aici citatul și vreau să apreciez un anumit lucru și anume faptul că noi cât trăim învățăm și avem de la cine învăța. Învățăm de la Domnul Dumnezeul nostru și dorim ca pedagogia cerului să fie bună, plăcută și desăvârșită pentru copiii noștri și pentru noi în ziua de astăzi. Mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Să-mi plinești profeția pe care
această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul Jenică Istrate și cu doamna Alisa Istrate despre educația copiilor noștri. Dacă în prima parte a emisiunii ne-am oprit câteva momente asupra modului în care copiii noștri să fie educați după acest manual de pedagogie a cerului, după Sfânta Scriptură, doresc, stimați ascultători, ca în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi să ne oprim un pic asupra comportamentului societății din ziua de astăzi față de copii, față de copiii noștri. Credeți că trăim într-o societate în care adevăratele valori ale educației sunt predate ca niște principii de viață sau doar școala, societatea încearcă să-și facă o anumită datorie fără să pună din sufletul dascălilor în inima acestor copii? Întrebarea este un pic mai largă și anume, cum colaborează școlile adventiste cu părinții și comunitățile locale în vederea instruirii copiilor noștri? Doamna Alisa, vă rog pe dumneavoastră.
În general, societatea acordă sprijin copiilor la nivel minim, să spunem, adică le protejează drepturile, le oferă accesul la educație, se preocupă și de sănătatea acestora oferindu-le gratuitate până la o anumită vârstă sau îi protejează de anumite abuzuri sau exploatare. Însă școlile ar trebui să facă mai mult de atât. În școlile noastre există o colaborare esențială sau este obligatorie colaborarea dintre școală și familie și comunitate locală. Școlile noastre au ca obiectiv continuarea educației pe care copiii o primesc acasă. Și părinții au acea siguranță că atunci când își aduc copiii la școală, învață aceleași lucruri pe care le-au învățat și acasă. Sau unele mai bune, dar nici de cum altele mai rele. Noi colaborăm cu părinții și avem o comunicare deschisă și regulată, fie prin întâlniri față către față, fie prin platformele online sau prin implicarea acestora în diverse activități școlare. La evenimente, la alte proiecte educaționale, părinții ne sunt parteneri. Regulat le oferim și sesiuni de formare prin seminarii sau diverse workshop-uri. Relația noastră cu părinții este una valoroasă, una deschisă și una care ne face bine. Și bineînțeles că genul acesta de colaborare îl avem și cu comunitatea locală. Participăm împreună la diverse proiecte comunitare, avem parteneriate cu biserici sau cu alte organizații locale, deci facem activități împreună și plasăm elevii în contextul societății în care trăim. Nu-i ținem așa doar într-o bulă închiși.
Mă mai gândeam la un aspect legat de rolul societății în educarea copiilor. Dacă ar fi să ne gândim la modul practic, de-a lungul timpului societatea nu a avut o viziune sănătoasă în privința educației. Gândindu-ne la noi, deși ne numim creștini, învățăm la școală despre evoluție. E o chestie care nu se leagă una cu alta. De asta zic, nu întotdeauna viziunea societății a fost una sănătoasă. Una pe care Dumnezeu să o aprobe în totalitate. Sunt și lucruri bune, așa cum s-a amintit adineori. Dar la momentul actual se încearcă sau se pune o anumită presiune pentru ca copiii să fie educați într-o anumită direcție care este pe față contrar cuvântului lui Dumnezeu. Dar noi, ca și școli, ar trebui să punem accentul sau ar trebui să fim atenți la cum încearcă societatea să, sau în ce direcție încearcă societatea să se ducă și ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Sunt lucruri care sunt bune, care aduc rezultate bune sau nu. De asta avem o responsabilitate foarte mare. Atât ca familie, pentru că educația pleacă din familie, cât și ca organizație, ca școală.
Nu degeaba am zis în începutul emisiunii de astăzi că Biblia ar trebui să rămână manualul după care noi să ne modelăm pe noi și pe copiii noștri, cartea de căpetenie a educației noastre, da? Acel proces pedagogic prin care noi să învățăm disciplina cerului. Da, într-adevăr, se pot observa anumite tendințe în procesul educațional din ziua de astăzi, în diferite școli, prin care copilul este îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu sau de ce nu de porunca lui Dumnezeu, de acele valori tradiționale ale familiei, familie pe care Dumnezeu a binecuvântat-o ca celulă a societății. Discutând așa, ce rol are Biserica Adventistă de ziua șaptea în sprijinirea educației și mai mult în conservarea adevăratelor valori tradițional creștine pentru societatea în care trăim? Iată că trăim într-o societate care ușor-ușor se îndepărtează de aceste valori fundamentale lăsate de Dumnezeu ca o binecuvântare pentru societatea în care trăim. Ce rol de conservare are sau a încredințat Dumnezeu bisericii, de ce nu bisericii adventiste, în promovarea acestor valori deosebite, fundamentale?
Biserica joacă un rol activ și ar trebui să aibă un rol activ, nu doar unul pasiv. Și la ce mă refer? Ar trebui să găsească atât resursele, cât și metodele potrivite de a veghea, de a implementa niște valori pe care le-a stabilit Dumnezeu încă de la începutul lumii noastre. Biserica are un rol esențial în a păstra drumul cel bun, cărarea aceea care duce la lucruri bune, la valori care sunt perene. În sensul ăsta îmi vine în minte acum un text, spune: te-am pus străjer, în sensul de a veghea. Începem din familie, repet, apoi continuăm cu școala și așa mai departe. Însă, în perimetrul nostru, cred că ar trebui să vedem foarte bine care este planul lui Dumnezeu cu noi, să-l înțelegem și să găsim metodele de a-l aplica în educarea copiilor noștri.
Punctual, Biserica Adventistă, dacă ar fi să dăm câteva exemple, sprijină educația prin programe de formare pentru educatori, pentru profesori, chiar pentru părinți și pentru tineri. Sprijină promovarea unui stil de viață sănătos prin campanii în școli, prin seminarii. Oferă chiar și oportunități pentru slujirea semenilor, diferite proiecte în care copiii se pot implica. Și de asemenea, școala de sabat cred că este una dintre oportunitățile frumoase sau ocaziile frumoase prin care biserica sprijină educația copiilor și a tinerilor. Acolo ei studiază împreună pe anumite teme, se dezbat subiecte, se înțeleg și apoi urmează să fie și practicate.
Mai vreau să adaug doar că biserica n-ar trebui să ia locul școlii și nici școala locul bisericii, dar ar trebui să formeze o echipă și nici a familiei. Da? Adică lăsăm toată responsabilitatea bisericii sau școlii. Toate aceste trei elemente care le-am amintit, familia, biserica și școala, ar trebui să facă echipă. Și acolo unde se văd anumite carențe, să se intervină la momentul potrivit, acolo unde sunt lucruri bune, creștem în cele bune. Dar să fie o echipă sudată și strânsă. Altfel, reușita ar fi pusă sub semnul întrebării. Dar atunci când este o echipă, când Dumnezeu este prezent acolo, familia, școala și biserica vor produce lucruri frumoase.
De fapt, vorbeam și în emisiune de data trecută de cei trei piloni ai educației, după cum bine ați subliniat și în momentul de față, că împreună, într-adevăr, se pot pune bazele unei educații adecvate înaintea lui Dumnezeu pentru binele societății și, de ce nu, promovarea adevăratelor valori. Mulțumesc mult! Urmează aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Copii, ei de tine m-am acum. Pentru ce-n vadul lumii văd un loc așa de bun. Copii, ei de Domnul v-au fost dați spre izvorul mântuirii, să-i întoarceți-vă lupta. Zile de gramă, plângeți, fați și vă rugați. Calea bună e să aleagă și în cercul ei să
această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre metodele de educare a copiilor noștri. Discutăm acele metode prin care Dumnezeu dorește să ne corijeze și pe noi după metodele de educare a cerului. Știți, noi cumva ne-am înstrăinat de adevăratele valori și considerăm valorile din societatea de astăzi superioare cuvântului lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac. Spunea Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Aș vrea să continuăm cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi prin a dezbate un pic următorul gând. De ce este foarte ușor să faci sau să dai sfaturi, observații, despre sau pentru educarea copiilor altora și este mult mai greu pentru educarea copiilor noștri? De ce este ușor să sfătuiești pentru alții și mai greu să sfătuiești proprii copii sau să accepți sfaturile cuvântului lui Dumnezeu pentru îndreptarea acelor metode greșite? Spuneam la începutul emisiunii dacă e corect să-ți recunoști greșelile înaintea copiilor și am discutat acest subiect și nu vreau să reiau asupra gândurilor deja dezbătute, însă de ce e mai ușor să spui altora decât tu să-ți însușești adevărata educație?
Atunci când ne referim la copiii altora, de regulă nu avem același grad de atașament emoțional ca atunci când vine vorba despre proprii copii. La copiii noștri, implicarea emoțională este mult mai mare și, bineînțeles, că în acel moment capacitatea noastră de a lua decizii calme sau de a analiza obiectiv situația scade. Chiar Biblia spunea, e mai ușor să vezi paiul din ochiul fratelui decât bârna din ochiul tău. Sau atunci când vorbim de copiii altora, nu purtăm răspunderea consecințelor. Le dăm sfaturi și ce o să se întâmple vor vedea ei. Dar când ne gândim și la rezultatele sfaturilor noastre, atunci când le aplicăm la proprii copii, suntem mult, mult mai atenți. De asemenea, uneori, comportamentele copiilor noștri fiind repetitive, suntem sau scade sensibilitatea față de aceste probleme. În schimb, când vedem aceleași comportamente la copiii altora, parcă le privim așa cu ochi proaspeți și spunem, vai, ce fac, uite, ar trebui să fac așa. Iar în ce privește pe copiii noștri, ne-am obișnuit cu comportamentele lor și nu le mai dăm atâta importanță. De regulă, suntem mai exigenți cu copiii altora și cu ai noștri mai toleranți, dar nu e bine.
De ce se întâmplă așa? Știți, noi n-am vrea și suntem conștienți că chiar nu e bine așa, dar uite, se mai întâmplă și aici te întreb, de ce se întâmplă așa? Sau ce aș putea să fac să nu fie așa? De altfel, aici este și un sâmbure al adevărului. Care este cel mai important lucru pe care ar trebui să-l știe un părinte, să-l știm noi despre educarea copiilor noștri? Suntem cu toții părinți. Care considerați că este cel mai important lucru pe care noi, ca părinți, un părinte ar trebui să-l știe în educarea propriilor copii? Domnule Jenic.
Aș vrea să reiau puțin ideea care a fost adineori și să înțelegem că a da sfaturi e într-adevăr, dacă ești chemat să faci treaba asta, dacă ai o anumită responsabilitate, conduci o școală sau ai în biserică o anumită slujbă, e de datoria ta să faci treaba asta. Dar nu da mai multe sfaturi la alții decât îți dai ție sau copiilor tăi. Sau putem cădea în capcana de a ne axa pe mult pe chemarea din partea Domnului de a face o anumită lucrare, atât în școală cât și în biserică, să te focusezi atât de mult, și ar vrea să dau exemplu aici cum făcea Moise. Spune, de dimineață până seara, când a venit socrul lui la el, l-a văzut făcând ceva. Era bine ce făcea. Dar îl obosea treaba asta și scădea timpul de calitate care trebuia să-l aibă cu familia și cu copiii săi.
Și obosea și poporul.
Exact, exact. Acum, legat de întrebarea care este cel mai important lucru pe care ar trebui să știe un părinte despre creșterea copiilor. Primul lucru care ar trebui să știe e că nu știe nimic. De aici ar trebui să plece. De ce spun treaba asta? Trebuie să recunoaștem, sau așa e percepția mea, că nu am fost pregătit suficient de bine pentru a înțelege ce înseamnă aducerea pe lume a unor copii. Dar asta nu înseamnă că e imposibil să facem ceva, pentru că Dumnezeu îți dă puterea potrivită proporțional cu nevoia care este la momentul potrivit. Deci, primul lucru care ar trebui să știm e că ar trebui să învățăm să devenim părinți și să fim părinți, poate nu la modul ideal, dar avem nevoie de sfaturi. Eu personal am nevoie de sfaturi pentru a ști cum să procedez în anumite lucruri. Și dacă ar fi să ne uităm în Scriptură, atunci când au avut loc niște nașteri speciale, de exemplu al lui Ioan Botezător, al lui Samson și mai departe, Dumnezeu a trimis un sol, un mesager, un înger, cu anumite instrucțiuni foarte clare, ce să facă mama, ce să facă tata și care e rostul celui care urma să vină pe pământ. Deci ar trebui să citim, de ce nu, da, de unde aflăm anumite informații, dar întotdeauna să plecăm de la baza principală care este Scriptura. Eu nu zic că nu trebuie să citim și alte scrieri. Sunt 100% de acord de a ne dezvolta. Pentru că nu le știm pe toate, nu s-a trezit nimeni învățat și nici nu avem capacitatea de a ști totul. Dar nici n-ar trebui să fim ignoranți în privința asta, ci să ne dezvoltăm, să studiem, să ascultăm anumite lucruri. Pentru ca să știm cum să procedăm în situațiile dificile prin care ne duce viața. Pentru că trebuie să recunoaștem, viața ne duce prin situații care nu ne-am gândit dinainte. Băi, ce o să fac dacă o să mă întâlnesc cu situația respectivă? Și ar trebui să știm cum să reacționăm la anumite situații din viața noastră.
De fapt, ne spune și textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dar aici vine întrebarea, de unde știu eu că un lucru este bun sau nu este bun? Pentru că pentru cineva s-ar putea să fie bun sau să fie bine consumul de droguri. Deci care este criteriul după care cântărim ce este bun sau ce este mai puțin bun? Doamna Liza, rog pe dumneavoastră.
Cred că Biblia este standardul după care trebuie să evaluăm corectitudinea sau incorectitudinea unui anumit lucru. Cel puțin pentru noi, pentru familia noastră, pentru școala în care lucrez, pentru biserica din care fac parte. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, scrierile inspirate sunt standardul la care ne raportăm. Nu părerea mea sau așa am apucat, sau așa am fost învățată. Nu, ceea ce spune Dumnezeu despre un subiect ar trebui să ne intereseze mult mai mult decât părerea personală. Și dacă vom face așa, cu siguranță vom lua întotdeauna cele mai bune decizii.
Haideți să ne întoarcem un pic cu discuția noastră despre acel timp liber pe care copiii trebuie să-l aibă. Cu ce poate fi umplut timpul liber al copiilor noștri? Sau acea bine definită pauză de recreație? Ce ar trebui să fie această pauză de recreație? Cât de mare ar trebui să fie? Dacă întreb pe un copil, el îți va răspunde, ei bine, toată ziua. Dacă întreb pe un tânăr, ei spune, ei bine, tot concediul. Și tot așa poate continua discuția noastră. Ce este recreația sau cât de mare ar trebui să fie, ce să conțină? Și aici aș vrea să discutăm un pic și despre rolul și relația pe care copiii noștri trebuie să o aibă cu tehnologia sau barierele sau limitarea accesului la tehnologie. În definitiv, tehnologia este bună sau este rea? Domnul Genică.
Vorbeați de pauză și dacă e să-mi aduc aminte cu plăcere de ceva din timpul școlii, sunt pauzele. Și îmi plăceau acele mari, lungi. Așa a fost timpul atunci. Cum petreceam pauzele atunci sau timpul ăsta dintre orele de curs? Eu mi-aduc aminte, nu aveam tehnologie și nu erau telefoane, nu erau alte lucruri care să ne... Le petreceam jucându-ne sau abia așteptam să mă întâlnesc cu prieteni pe care aveam în alte clase. Ei, socializam mai mult, asta e ideea. La ora actuală, dacă ne uităm, trecând așa pe lângă o școală, cei mai mulți bagă mâna în buzunar, scot un telefon și acolo sunt în lumea lor, să zic așa. Ei, chestia asta nu cred că ne ajută foarte mult, dar ar trebui să fie și un timp de pauză de calitate, de a te deconecta. A învățat continuu și Solomon, înțeleptul Solomon spune la un moment dat că prea multă învățătură obosește trupul și sunt niște legi fizice care cer la un moment dat să te oprești din munca asta intelectuală, da? Și chiar să te joci. De ce nu? Dumnezeu nu e împotriva mișcării. Am dat doar un exemplu, sunt mult mai multe, dar munca, ori de care ar fi ea, intelectuală sau fizică, cer la un moment dat un timp de odihnă, pe care Dumnezeu l-a stabilit încă de la creațiune și a pus niște legi fixe în ce privește umană, situația asta.
Întrebați mai devreme dacă tehnologia este bună sau rea. Relația copiilor cu tehnologia ar trebui să fie una echilibrată, ghidată de părinți și adaptată vârstei, fără a le compromite sănătatea fizică, mentală, emoțională, etc. Din păcate, mulți dintre copii acasă petrec un timp foarte mare în prezența dispozitivelor electronice. De ce? Pentru că mama sau tata are treabă. Copilul e liniștit când e cu telefonul în mână, nu deranjează, părinții își pot vedea de treburile lor, în casă este curățenie, nu sunt jucării împrăștiate și tot așa. Studiile arată că sub 12 ani copiii ar trebui să petreacă maxim o oră pe zi, maxim, și aceea alături de părinți, pentru a face ceva educativ, nu pentru a pierde vremea, în ghilimele, așa cum spunem noi. Iar efectele petrecerii unui timp foarte mare în preajma dispozitivelor electronice se vede la copii. Ei sunt mult mai agitați când vin la școală, sunt plictisiți, de cum se trezesc sunt plictisiți. De ce? Pentru că viața reală nu le oferă atâta adrenalină cât le oferă mișcările acelea rapide pe ecran. De asemenea, au și anumite probleme fizice, fie probleme de vedere, fie o postură incorrectă, poate chiar și obezitate, dar cred că cel mai afectat este creierul unui copil. Și se întâlnesc acum atât de des copii cu CES. Mulți dintre ei, să știți că nu se nasc așa, ci devin datorită timpului sau din cauza timpului pe care îl petrec în fața telefonului și a ignoranței părinților în privința aceasta. Părinții ar trebui să știe că există programe de control parental pe care le pot folosi, iar înaintea folosirii acestor programe ar trebui să aibă acele discuții liniștite cu copiilor în care să le pună limite clare și să le explice de ce fac lucrul acesta, pentru că este spre binele copiilor și spre dezvoltarea lor armonioasă. Și de asemenea, ca să nu folosească tehnologia, părinții ar trebui să petreacă timp cu copiii și să le ofere activități offline. să fie activități interesante, joaca de care se amintea mai devreme. Nu că este bine să te joci cu un copil, este obligatoriu să faci lucrul acesta, este impetos, e necesar și e foarte, foarte benefic pentru copii. Dacă am proceda așa, cred că copiii noștri s-ar dezvolta frumos și ar fi la distanță de pericolele pe care le aduce tehnologia. Și aici mă refer și la bullying și la pornografie, poate chiar la cei mai mari, conținut neadecvat vârstei. Sunt atâtea pericole care vin odată cu folosirea tehnologiei. Însă, știți cum e, toată lumea conștientizează lucrul ăsta, dar puțini au atitudine. Sper să fim dintre acei părinți care să ia atitudine în privința asta și să-i învățăm în același timp să o folosească corect. Noi la școală facem lucrul acesta. Avem ore de informatică în curriculum, dar îi învățăm despre pericolele pe care le găsesc pe internet, îi învățăm despre cum să o folosească corect, cum să le fie un ajutor și nu să piardă timpul, pentru că timpul pierdut în copilărie și în tinerețe e așa de greu de găsit la maturitate când sunt atâtea activități care îi presează pe părinți și pe oameni în general.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a dat înțelepciune ca, în primul rând, să înțelegem noi diferența dintre a folosi bine tehnologia în procesele sociale în care trăim, dar în activitățile noastre, în munca noastră, și mulțumim pentru această înțelepciune unde trebuie să punem limite, punct în care tehnologia poate să devină dăunătoare, poate chiar să strice relația dintre oameni sau relația omului cu Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. Poate la celălalt capăt al firului de la acest microfon e cineva care iubește procesul de educare a copiilor. Poate și-ar dori să ajute într-un fel sau altul școala adventistă din Matca. Doamna Lisa, cum s-ar putea face acest lucru? Cum ar putea acest om să pună umărul sau să sprijinească școala de acolo?
Cel mai mare sprijin pe care ne-l pot oferi ascultătorii noștri este să se roage lui Dumnezeu pentru noi, pentru că mare putere are rugăciunea. Să se roage să ne putem îndeplini cu responsabilitate și cu succes misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Resurse umane avem la momentul actual și mulțumim lui Dumnezeu. De resurse financiare încă mai avem nevoie pentru a finaliza construirea noului corp de clădire pe care l-am început. Pentru a putea oferi un spațiu mult mai mare, mai multor copii din localitatea noastră pentru a putea învăța.
Mulțumesc, bunul Dumnezeu, să binecuvinteze slujirea dumneavoastră și ocrotirea celui preanalt să vă călăuzească permanent pe drumurile vieții.
Mulțumim frumos!
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!